Шулык вакытта 22 майда Кушма штатларынын Айова штаты фермерлары Татарстанга келешек. Аларга агротуризм менен шөгыллөнүүчү бир хужалыкты көрсөтүүгө жыйналар. Малды осурап, игинде өстүрүп, туризм жалып этип болмой деп билдирди радиобузга Татарстан фермерлер ассоциациясы рейси Камияр Байтемиров. Найил алган агротуристлик алдында турган проблемалар бу юнөлүштө иштөөчүлөрдүн кой бир уңуштары турунда сөйлөй.
Океан арыягы кунакларын Татарстанның кайсы түбәгенә алып бару әлегә тәгаенләнмәгән. Республиканың фермерлар ассоциациясы рәисе Камияр Байтемиров АКШ кунаклары эш юнәлешнең берсен үзләре сайлап алачагын әйтә. Татарстанларның күрсәтәсе килгән урыннары арасында Лаюш районының Шуган авылындагы Юрий Леоновның һәм Биектау районының Ямаш Ирме авылында Габдиләхмәт Кыддусовның агротуристлык хуҗалыклары да бар. Республикада бүгенгә ул җирендә туристларны җәлеп итәрдәй эш кенә урын бар. Фермерлар ассоциациясының башкарма мөдире Гөлфирә Ризаева өченчесенең Мөслим районында булуын әйтте. Алар да бу үзенчәлекле эшнең башында гына. Байтемиров сүзләренчә, гомумән алганда республикада 25-ләп кеше бу бизнес белән шөгыльләнү өчен ниндидер эшләр башлап җибәрергә теләй. Татарстанда агротуристлыкка тотынуга 2 еллап кына вакыт узып бара. Узган ел әлеге эш хуҗалык бу юнәлешне үстерү өчен Россия фермерлар ассоциациясе аша Мәскәүдән бер кадәр акча да алган. Әмма Байтемиров тернәкләнеп китү өчен бу субсидияның җитәрлек булмавын әйтә. Леонов хуҗалыгында эшләрнең башкалар белән чагыштырганда шәбрәк баруын билгеләп үтте ул. Ди Байтемиров, аның сүзләренчә, Ямаш Ирме авылындагы Кыддусовлар хуҗалыгында төрле кошларны һәм җәнлекләрне һәм хайваннарны карарга теләүчеләр арта. Май бәйрәме көннәрендә шәһәрдән һәм авыллардан да килүчеләр хайран булган. Узган ел Кыддусовлар үзләре янындагы күлдә балалар арасында балык тоту бәйрәме үткәргән иде. Бу чараны алар җәй уртасында тагын оештырырга ниятлый. Югарыслан районында бер фермер умартачылык белән үзенә туристларны җәлеп итәргә җыена. Әмма әлегә ул проект булып кына кала, дип Айтемиров. Бу тармакка тартылырга теләүчеләр күп, әмма кыенлыклар да бар, дип әйтә.
Егетләр эшләргә тырышалар, но кешеләре әлдә әзрәк. Ну, күбесе тора инде үзләренем, яңан соң ул сельский туризм үзенә бер индустрия. Все читать итеп, сельский туризм да, анда маллар карау, җир эшкәртү, бергә эшләве бик авыр. Шулай күрә, бу отдельная индустрия булырга тиеш. Хөкүмәтнең булышуы күбрәк булырга тиеш, дип уйлыйм.
Дип белдерде Байтемиров. Гөлфирә Ризаева Байтемиров сүзләренә өстәп, агротуристлык белән шөгыльләнүчеләрнең үз юнәлешләрен үстерүне күз аллаган һәм туристларны күңелле итеп ял иттерә торган махсус программалары булмауны да әйтеп китте.
Аны бит сельский туризм дип менә син дом төзеп куясың, кафең бар, иң бар, әле бит безнең клиент сиңа йөгереп килми, шулай бит инде. Ул сложный процесс, аны ул как бы эта программа должна постепенно работать.
Туристны җәлеп итү өчен нәрсә иң беренче чиратта кайсы якка әһәмият бирелергә тиеш дип уйлыйсыз?
Ну, во-первых, сервис булырга тиеш. Аннан соң, во-вторых, безнең илдә бит нише кирәк. Мин булдым Кутусовта, аның бар төрле экзотические животныйлар да бар бит, дийме? Менә за граница киләсең дә инде, анда, допустим, бер кузнец утыра, мин үзең теге балчыктан не асап китәсең инде, үзеңә кувшин. Ул шундый бер станок куйган да инде, һәр посетитель шунда үзе кувшин ясап, үзенең үзе белән алып китә. Шуны әллә нәрсә дип уйлыйлар инде алар, әйме? Без бит әле андый нәрсәгә ирешмәгән, менә туристны ничектер привлекать үзеңнең ниндидер бер экзотик Не все привлекать. Привлекать, во-первых, на Минкадусу для свежих стран. Экологически чистые продукции. Кафе начтем, крестьянский еду приготовил. Можешь даже этому туристу готовить пакет экологически чистого продукта. Без видели до этого, без заморских еды удивлялись. Хазер ведь инде тенденция идет к экологически чистой продукции. Больше мы как бы заинтересованы покупать крестьянскую обычную продукцию. Хазер самое вот время для сельского туризма привлекать людей к себе экологически чистой продукцией и свежим воздухом, кататься на лошадях. Она все есть, но нет программы. Программа должна быть. Программа должна быть вот как бы людей привлекать. Изучайте керек, моя шушенина. Средства керек. Моя ухудусовта уйзе яры инде маташа, не хазы мне кафтандасы маташа инде. Анда инде бар фирмер бар, анын гуля рядом. Анын кызы парикмахов кишында хочет от керек. Тешечтер урыргеттеге африканский нешекелле. Хиялы егетлер не делар инде? Интересоваться телер, но она не очень битки большие размазывали, во-первых, средства нужны. Сразу на ясадки типу мерянды верно.
Ди Ризаева. Татарстан гадәттә читтән килгәннәргә үзенең уңышларын я булмаса башкаларда булмаганны күрсәтергә тырыша. Май ахырында киләчәк американнарга агротуристлык белән шөгыльләнүчеләр белән бер рәттән гаилә фермаларын һәм үзләре җирешкәрткән терлек асыраган эшмәкәрләр янына да алып барырга ниятлиләр. Байтимиров сүзләренчә, АКШ фермерларын Русиядә җир реформаларының ничек тормышка ашуы кызыксындыра. Бу үзгәрешләр нәтиҗәсендә фермерларның үзләре биләгән җирдә ныклап аякка баса алганнармы әллә юкмы, дәүләт белән мөнәсәбәтләре ничек булуыны да беләселәре килә. Шулай ук ниндидер уртак проектлар эшләргә дә теләкләре бар. Авыл хуҗалыгында җитештерелгән товарларны эшкәртүче зур булмаган ширкәтләрнең Русиядә бик аз булуы да американнарны кызыксындырган.
Нигәмдәге фермерлар яшиләр байракта мәгрәк.
Бу якларында уртага салып сөйләшергә ниятлибез, ди Байтимиров. Җәй уртасында Татарстанның авыл хуҗалыгы тагын бер төркем көтә. Ул вакытта инде АКШтан һәм Финляндиядан турыдан-туры агротуристлык белән шөгыльләнүчеләр килергә тиеш. Әлегә көне билгеле түгел, килештерүләр бара, дип әйтте Ризаева.
Татарстандагы агротуристлык өлкәсе турында Наил Алан сөйләде. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә.